Chláir leniu tá Francis ní géidílam ó hamra na nuachta in seohanarí baga agus tá sé haimiid mar a hasan muid gcónaí Francis agus bé an fanatla se le nach mé muid a caiintfa igirí COVID thar cheartú bh gairí agus d'imir tan na figirí nú Francis.
A níl siad go mbeidh sin i d'eala na ríre d'eib níu cíga cesúr den víris a d'réibh sé ceirúar a fíhid anú na ngál trónóna ní dir ir na figirí is Journey ón Rinslánte. Míle éhéad sa cuí cesúr den víris a Jim New Connection to Ne Unta Ard and Lean Urge Kessna and Nain Le Awan Ohus Nagir Kema Exfor Trur Elabois for Ear Morial Ereviris. Sin rete yn ynghal yn y smadjol a ces na COVID yn ei diag de no tri hed siasgas y siart pont y cwyd ces yn na han ced mil y dynnu yn men rete nesion ty na gau hed sy se pont y siart yn na han ced mil y dynnu agos mor tesgwyd hannig sriante lefel y cyhau COVID yn ei diag yn realtys y feim i gyfan i hi yn siohorau agos bysiad y feim gydyn jehiw le da fi na sawna cosg cwyrt y hwt yr hi hi yr ffod na tira a hannw na ngal sa chawain agos ymwanya han ta siapu drytio tiw ymwyd yna olwargi agos na cogus lana gydyn ala ol sa hwt yn y ffigiri yn nesis na cantra eigsle yn nhw na ngal i del lyffyr agos rhan orlol gofol ys masa se hyd sy jay yn na han ced mil y dynnu gofol yn ffigur sy'n un ta ard. Yn nesgart yn eich o'n ceri hed ortos y siart yn na han ced mil y dynnu, agos y dwysgart yn eich o'n ceri hed cerha do. Y litr cenyn, ced siart os y siart pwnt y do, ta tytio môr y litr cenyn, fi eisia ag tri hed tri ha do ar y siart yn swy siart, ach niw ta eisia ag ced siart os y siart pwnt y do y litr cenyn. Dwi'n yngal, gae hed ni has y cei pwnt y cei sy'n ardw o ced ni has y do pwnt y cwig le siartyn, y malen yngal o gla ta eisia ced cerha cwig, agus na glianti ta siai ced siart was a siart pwnt y do sy'n ardw o ced ffys y hyn pwnt y do la siartin. Mor sy'n na ffigurí sy'n suas y gysys ac gol suas dan chodio smo o drochwy.
Gajira ach litr canin di chichim agus vitu cantla mera litr canin an corlear donl coil agus ishin i gimpi ar gynni fanat sawala.
Bí sé bhí mar cantlas ar áhaidín agus dúrtse go a lochrón bhil a builte go hálc margheal ar chrianta lebhil a cithé agus dúrtse go chear go mún na seapís na sé chondaid droite fásta agus tá sé gimpí ar phobal go na ngáil gan a god siapadarta yenu ar y tiwela jyn tioran tan bwylon go mrysio rialaha ffyrir i ddeal agus e gempi ar gyni gan sy'n ei enw. Mae chlyn dyni lys na riol a hadwr tra gwyl siant gymau na siapu ffosgol gerist e gen cyrra siart yni agos gwyl tren ama yn sy'n dy hapod yr art na nolwg. Agos a siag malw dog ar ôna wsa dy wan jas na cysti taci ar ta a ter ffoel ag y hwyl y condau ag ywdras na gael tarta ag bord ffantr na condau agos ag ffoel ti eir yn dwi tra gydigyn tra gymau gwyl dyni torsad yn y srianta am anion ahan a níchel gymau ta dohosig a gymau tewli abda fel a chele agnolig.
Wel, nawr wahi rydd y darl hyd sy'n. Ta sgielig y fy nhw ffosta Francis fa chatcha has yn ochrl yn litr canyn ag sy'n meidio ta chahw yr ochrchar yn y prifid y ha?
Se, chai ochrl yn litr canyn se hed fys yn lwy mil euro yr ochrchar yn y prifid y ha sy'n chyd se fi dyn bliantio an chatcha has ys urge sy'n tîr yr ochrchar yn y prifid y ha. Chai ffeimyn na sirfys i slantio chyrra fe cehau pwnt y cwyd miliwn euro yr ochrchar yn y prifid y ha agos cehar diog pwnt 3 miliwn euro yr hacsychau dy ohoi sy'n chyd le dyn flin. Ysadjyr ohor char yn y priwydiach agos tacsychau le ohor a aastru nyr nachwyl ces yn y egyndal y gysd agos nyr nachwyl y tjyrfys nesyn ta ohor char yr ffwel. Dyr ffeimyn at na sirfys i slantio gyr ffiw gymor yn cachahas sio mor gygahir na ohor char yn y sio a ysad nyr nachwyl yn tjyrfys nesyn ta ohor char yr ffwel. Rydy ta gysd na nyr y fyn egyndal on ysadjyr yn tjyrfys nesyn ta ohor char yn y a ma fi'n coni ag dyni lagol chan o hollania casla dyni a walahrw bydjyr anil sgag gialu hyd dwyn a ysad couple of words a chartyn wel ag yn amsyn ysadjyr ohor char friwydja na taxicia mor Mushin master gur few gomor and tarigitchen a chahau lishin chervishin a chorfuel don na hohoi.
Agus gerga egia ig na hohar lish fasta. Mai hu Francis, Francis ni gechi lomenshin o hamrin na nuyakta.